biti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Dosadašnji životni put 42-godišnje Bijeljinke Dijane Stevanović veoma interesantan. Kao djevojčica odlazila je u Libiju u posjetu majici koja je tamo radila kao medicinska sestra, a nakon završenog frizerskog zanata profesionalno se ostvarila u toj zemlji postavši lični frizer porodice Gadafi. O svom životu, saradnji sa tadašnjim predsjednikom Libije Muamerom Gadafijem i njegovom suprugom Safijom slušajte u Pamti priči pod nazivom Frizura pukovnika Gadafija, koju je pripremila Lidija Bešlić.
Sticam okolnosti, moja mama je davne 88. godine prvo otišla za Irak kao medicinski radnik. Nakon toga je putem međunarodne saradnje sa Jugoslavijom dobila posao u Libiji kao medicinska sestra. Tako da su to, u stvari, to je i razlog zašto sam ja otišla kod mame. Kad je se desio rat u staroj Jugoslaviji, otišla smo tamo na par mjeseci i zadržale smo se zbog škole, tako da su u stvari to, znači, moji prvi početci što se tiče Libije. Tamo sam završila 8. razred i 9. sam završila na Malti, pošto nije bilo međunarodne internacionalne škole. Tad je ukinuta, jel, ta jugoslavenska škola koja je bila klub Jugoslovena, tako da sam, da su roditelji bili primorani da me pošalju na Maltu. Tamo sam bila godinu dana u Tripoli koleđu.
Govorite 3 jezika, a arapski pišete?
Da, govorim perfektno arapski i engleski i ruski, onako ne kao ta, ova dva jezika, ali dobro se sporazumijevam. Engleski sam učila u školi, jel, pošto sam živjela na Malti. Arapski sam naučila u Libiji u školi. Tako da, a ruski sam, pošto sticam okolnosti, dosta Rusa je živjela u Libiji, imala sam dosta prijatelja, pa sam uz njih tako učila i ruski jezik.
Nakon završene škole vraćate se u Bijeljinu?
Vratila sam se u Bijeljinu, pošto sam željela, moja uvijek ljubav je bila frizerska struka. Te godine kad sam se vratila u Republiku Srpsku je oformljena srednja škola, ekonomska srednja frizerski smjer, tako da sam to upisala. I nakon toga sam se odmah vratila za Libiju nazad.
Libija je ostala veliki utisak na vas još kao dijete.
Jeste, Libici su po mentalitetu jako srodni nama, Balkancima. Jako su uljedan i domaćinski narod. Pogotovo kad su stranci u pitanju, vole da se druže sa strancima, a Libija geografski je na takvom položaju i bila je italijanska kolonija. Bukvalno je zadržala i taj italijanski mentalitet. Pa sticajem okolnosti sam ostala tamo, obzirom da je moja mama, kažem, bila medicinski radnik i završila sam taj frizerski smjer i počela sam tamo da radim.
Gdje ste radili na početku, s obzirom da ono što sve intrigira je to da ste bili lični frizer, jel tako, ja Muamer el-Gadafi?
Pa to se desilo posle. U početku, ja kad sam otišla, godinu dana sam bila nezaposlena, onako trebao mi je taj kontakt sa mamom, pošto dugo godina smo bile razdvojene i sestra je tad isto otišla sa mnom, sestra je odlučila da se vrati. Nakon tih godinu dana ja sam upoznala jednu Bosanku iz Sarajeva koja je bila udata, u stvari dan danas je, jeli, udata za Libica. Živjeli su u Tripoliju. Nakon poznanstva sa tom gospođom koja je živjela u Tripoliju, dogovorili smo se da otvorimo salon Popola, jer sam ja u tom momentu bila jedini stranac u Tripoliju koji je profesionalni frizer i smatrali smo da će tu da bude super, da će da bude, jel, posao onako kako smo i zamišljale, tako da se tako i desilo. Ja sam nekako tu prvu godinu dana mog bicanja u tom salonu stekla veoma veoma pozamašan broj klijentele, jer oni vole strance, vole bijelu kožu, odmah stiče, čim ste iz Evrope, oni stiču u vas povjerenje. Sad možete vi da super budete profesionalan, dobar frizer, a možete i da budete na početku tad kao ja, ali oni onako uvijek prilaze sa povjerenjem i onda i vi imate sigurnost.
Kako ste došli do predsjednika Libije?
Sasvim slučajno, beauty centri kojima se friziraju Arapkinje su skriveni sa ulice. Naš prostor je bio na drugom spratu na glavnoj ulici, gdje sam ja sa prozora mogla da gledam ko nam pozvoni na vrata da bi otvorile klijentu. Jednom je došla jedna Ruskinja, to jeste Ukrajinka, koja je zahtijevala posvjetljenje kose, pramenove neke, ja sam tako nju odradila i naravno čim si stranac, nekako se stranci krenu da zbližavaju tamo i mi smo u taj dan super ušle u neku priču i u razgovor i pile smo kafu i tako. Ja sam nju pitala gdje radi, ona je tad meni rekla da radi za ambasadu Ukrajine, međutim to nije bilo tačno. Ona je poslije se uspostavila da je ona radila kao lična medicinska sestra porodici u rezidenciji Gaddafijevoj. Nakon frizure je ona otišla na posao, nju je gospođa Safija vidjela sa novom frizurom, pitala, rekla, wow, ko ti je pravio frizuru, ona je tako rekla ko je, i ona je bila zainteresovana da dođe. Međutim, stranci koji rade tamo za rezidenciju, njima nije dozvoljeno da pričaju gdje rade i šta rade. I onda je ona sljedeći dan došla po mene da mi kaže da ima neka gospođa zainteresovana za moj odlazak kao na teren. Ja sam to odbila ne znajući ni ko je ni šta je, ona nije htjela da mi kaže i to se dešavalo, ali ja sam svo vrijeme sa prozora gledala da je auto je bilo službeno i to mi je bilo čudno. I treći put kad je gospođa rekla, pa dobro, kao što ne dolazi, a ona je rekla pa neće, kao strah je, ne zna gdje ide, pa kao dobro recite joj naravno da će da je bude strah. Ja sam tad bila vrlo mlada i onda je ona četvrti put došla sa šoferom, rekla, eto ja sam te pozvala, to je prva dama Libija, ona želi da vas upoznaje, da dođete, i tako sam ja ostvarila prvi kontakt. Rekla sam naravno da ću da idem, trebali ste odmah da mi kažete ko je u pitanju. Ona kaže, nisam imala dozvolu. Tako da je to bio prvi moj kontakt sa rezidencijom.
Jeste imali tremu kada ste otišli ipak prvu damu Libije frizirati u tim godinama?
Pa naravno da jesam. Prvo mi je bilo naravno čast, jel, da uđem u samu rezidenciju. Drugo, bilo mi je čast da upoznam lično prvu damu Libije. Ona se jako iznenadila, ja sam se njoj obratila na arapskom jeziku i ona je tako ostala malo u šoku, kao pa odakle, pošto ja perfektno govorim libijski, arapski jezik, ali imam akcent na taj libijski, jer pošto sam naravno i kao dijete bila tamo, i njoj je tu oduševilo kako ja pričam arapski jezik, tako da smo odmah super imale razgovor i objasnila mi je što hoće. Ja nisam se tu puno zažala, samo je ofarbala korijen i počupala obrve i svenirala sam, imala je neku delegaciju, ali rekla je da sačekam, da će da pošalje nekoga od svog obezbeđenja, jel, da izađem iz kruga to, pošto oni su imali svoj salon u krugu rezidenciji. I obezbeđenje je došlo i donijelo mi onako koverat gdje sam ja dobila $1000 i zlatni prsten na poklon kao prvi put, prvi put je ostvarena saradnja, i tu gdje sam ja bila wow, baš sam se onako iznenadila, prijatno, i rekla sam u sebi, pa kao kad ovako bilo svaki dan, gdje nam je kraj. Naravno, nije bilo svaki dan, ali oni su jako darežljiv narod. Ja sam nekih mjesec dana samo radila gospođu. Oni su mene zvali svaki od tog prvog susreta, svaki drugi, treći dan, kad su imali delegacije, dama kad imala svoje delegacije. Tako da su, ali to su pretežno bili noćni termini ili poslepodnevni, obzirom da je u Libiji jako velika temperatura, i oni žive bukvalno noću.
Kakvi su razgovori vođeni? Kakvi su uslovi bili tamo? Kakav je jednostavno bio život ukućana u toj? Koliko ste mogli to da primijetite?
Pa da vam kažem, za prvih pola godine nisam mogla, jer nemamo mi pristup, ja nisam imala pristup u krug, jeli, privatnih njihovih objekata, osim što ja sam već nakon mjesec dana dobila i propusnicu za samostalni ulazak u rezidenciju i moje kretanje je bilo kroz kliniku njihovu privatnu do salona. Nakon toga oni su već stekli povjerenje i već sam pomalo zalazila i u taj dio njihovog privatnog života.
Kako su bili privatni?
Jako normalni, kako da slengom kažem normalni. Na njima nikad niste mogli da primijetite da su toliko da su na čelu države, sasvim su se normalno ponašali kao i kod nas, uvijek su ti sitni mravi bitniji oko tih velikih zvjerki.
Kada ste došli do Gaddafija, kako ste postali njegov lični frizer?
Pa nakon par mjeseci, jednom prilikom kad sam ja radila gospođu za isto neku delegaciju, ona je mene pitala, kao nisam nikad, sve zaboravim da te pitam da li ti šišaš i muškarce. Rekla sam da. Ona je rekla, pa kao, jel možeš, molim te, sačkaš da ošišaš. Ja sam rekla, može. Nisam ni pitala niko je u pitanju. Očekivala sam da to bude ili neki od sinova ili možda unuk. Tako da sam ja ostala. I tu sam onako 40 minuta sam sjedla da čekam. Nakon toga je ušla crnkinja koja je onako imala 2 metra u sebi, nekih 150 kilograma, onako ljuta. I ja sam odmah ustala, znala sam da iza nje dolazi lider Libije i baš sam onako bila zatečena. On je jako harizmatičan čovjek i on je ušao sa osmijehom, imao je na sebi trenerku i pozdravio me na arapskom jeziku. Ja sam odgovorila. On je sjeo na tu na berbersku svoju stolicu i ja sam onako počela da se tresem, imala sam jako veliku tremu, što mi se nije desilo kad sam sa gospodom, jer ipak je to visoka ličnost i onako imala sam baš tremu. I on je sjeo, a ovako, bio je kovrđav i volio je tako da to svaka dlaka bude na svom mjestu. I ja sam stajala iza njega i gledala ga u ogledalo. I on je mene pitao, i on je mene rekao, jel ti znaš išat muškarce? Rekao, znam. Kaže, kako se zoveš? Ja kažem, Dijana. Kaže, on meni, jel znaš šta znači Dijana na arapskom jeziku? Ja kažem, znam. U prevodu vjere. Din je vjera, a Dijane su vjere u množini. I on kaže, kao baš mi je drago. I onda se ja i njemu tu obratim na arapskom jeziku. Ja kažem, ja pričam perfektno, i gdje se on isto iznenadio, pitao kako, šta i tako. I kaže on, kao mašala, kao svaka čast. Odmah me pitao, sam udata za Libijce, jel mi otac Libija? Ja sam rekla, ne, kao, pa čisto sa akcentom libijskim govoriš. Ja kažem, zbog okruženja u kom sam, zato i imam taj naglasak. I onda mi je rekao, dobro, ja ću gdje ti ja kažem da osjećaš, tu ćeš da osjećaš, znači ima da me slušaš. Ja kažem, dobro, ja sam pošla da šišam, ruke su počele da mi se tresu, imala sam veliku tremu. I onda sam ja njemu rekla, izvinite, mogu li ja da sjedem 5 minuta da dođem sebi? Rekao, jer ja ne mogu vas da šišam, tresu mi se ruke. I ja pokažem, meni se stvarno trese ruke. I on gleda kao u mene, gleda, ne možeš da vjeruješ šta sam mu rekla. I on kao ćuti, jer meni je već uhvatila trema, bojala sam se da se ne naljuti. I on je meni rekao, kao, pa sjedi. I ja sam, bile su 2 stolice iza njega, ja sam tu sjela i baš sam se onako tresla od treme. I on je rekao to ženi iz obezbeđenja da okrene stolicu prema meni. Ona je okrenula stolicu i on mene kaže, počeo da se smije, i on meni kaže, da li ti znaš da mene nikad niko u životu nije pitao da može da sjedi. Nimaš strah u tom smislu. Ja kažem, pa bolje da sjedem, tresem se ruke, nego da vam sječem uho, pa da zaglavim u zatvor. I on je tu se jako nasmijao. Kaže, baš sam interesantna. Oduševio se mojim opet arapskim jezikom i pitao me odakle sam, s kim živim tu, gdje živim, gdje radim i tu, i da sam da sam mu interesantna, obzirom da sam tako slobodna, jer obično ljudi u prvi kontakt s njima nisu slobodni. I tako je počela moja saradnja sa njim, i on je posle 15-20, mi smo se tu zapričali onako domaćinski, on me kaže, se smirila, možda bil me ošišala, kao imam sastanak, kao drugari, kao pričamo, i tako malo smo se smijali. Jako je bio raspoložen taj dan, obzirom da je imao i trenutaka kad uđe ne kaže ni dobar dan, ali eto, moja sreća je bila da je taj dan bio raspoložen, i i tako, eto, počela sam ga ošišala. On je rekao, vidimo se, Bucka, tako me nazva na arapskom jeziku, i sad znam ko će dalje da me šiša, i drago mi je da si počela da radiš za nas, i tako je krenula moja saradnja.
Koliko je dugo to trajalo sve?
Pa znate kako, oni su, obzirom da za rezidenciju još od vrijeme stare Jugoslavije, Libija imala saradnju sa SDPR-om, jugoslovenskim, to se nastavilo poslije vremena Tita, tako da u rezidenciji su bukvalno od domara, kuvara, domaćice rezidencije, babysitera, medicinskih radnika, higijeničara, sve su radili pretežno Srbi. Tako da su oni imali kontakt pristan sa nama, i tako da oni kad steknu povjerenje, vrlo brzo dolaze, nametnu vam i nove zadatke, ne da budete samo frizer. Ja sam nakon godinu dana dobila službeno auto i tu zelenu propusnicu za ulazak u rezidenciju bez provjere. Dobila sam, bila sam zadužena za uvoz kozmetičkih preparata za rezidenciju, jer ti preparati morali su da prođu njihove provjere, prevodioca, da prođu hemijske provjere sastava svakog preparata, tako da sam već imala i druga zaduženja vrlo brzo.
Ja imam neke podatke da ste vi radili i u obezbeđenju.
Pa jeste, nakon 3 godine tamo, jer oni za svaku vrše provjere, tako da sam ja dobila i tu ponudu, jeste, to je tačno, ali ja o tome još nisam u mogućnosti da pričam javno. A radi se i knjiga koja ne znam kad će biti spremna, i tu će da, u toj knjizi će da bude kompletan moj život što se tiče Libije i moje saradnje sa rezidencijom.
Kako je na vas uticalo sva ta dešavanja koja su zadesila i zemlju i porodicu Gaddafi? Koliko ste to možda teško emotivno primili?
Pa jako teško, da vam kažem. Ja sam nakon godinu i pol dana rada u rezidenciji, oni su mene pitali šta bih ja voljela da oni učine za mene. Ja sam izrazila želju da bih željela da završim tu akademiju u Londonu, i želja mi je ispunjena. Mene je država poslala na edukaciju u London, na akademiju. Tako da sam bukvalno živjela ako bubreg u loj tih 6 mjeseci. Imala sam svog šofera, rezidencija je, ambasada Libije je bila zadužena za mene, tako da imam, što se tiče te strane, stvarno sam im zahvalna za cijeli život. Nakon toga, nakon mog povratka iz Engleske, kao poklon, jel, saradnje sa njima, otvorili su mi ogroman beauty centar na 200 kvadrata, gdje sam imala zaposlenih 13-14 radnika. Tu su se uglavnom frizirale VIP klijentela, članovi porodice šire uže Gadafjevi, tako da sam ja zaista se profesionalno ostvarila. S druge strane, radeći za takve ljude, ja sam bila u situaciji da upoznam velike moćnike svijeta koji su dolazili u posjete. Nakon neke 2 godine ja sam čak i bila u delegacijama sa predsjednikom i prvom damom, znači to nije bila samo Libija, to je bila bukvalno kompletna Afrika i dalje. Ja sam išla s njima na putovanja i to iskustvo ne može da se mjeri ni sa kakvim novcem, razumijete. Tako da što se tiče tih ljudi, jako sam zahvalna i zato me je sva ta situacija koja se desila jako potresla, samim tim što sam ja na jako ružan i bolan način morala da izađem iz Libije kako bih spasila svoju majku i porodicu. Znate kako, ja sam napustila svjesno, u stvari sticam okolnosti, kolega je okrenuo glavu, da ja sam došla na aerodrom da spasim porodicu, supruga, dijete i majku. Ja nisam imala namjeru da izađem, stvarno nisam mogla. Međutim, kolega civilac koji je bio iz rezidencije je bukvalno okrenuo glavu, ja sam zadnja ušla u avion i tu sam znala da sam se oprostila sa tim dijelom života, ali ništa ne može da se poredi, jel, sa životom vaše porodice, tako i da budemo naravno zajedno.
Vraćali ste se u Libiju, vraćate se i dan danas.
Mi smo napustili, sve nam je tamo ostalo. Kad smo se vratili ovamo, imala sam veliki pritisak od strane i novinara i svega, to sam baš onako i teško i podnijela, obzirom da sam na taj način izašla. Ja nisam o tome htjela dugo da pričam do sad, jel, prije 2-3 mjeseca. Tako da smo došli ovdje, krenuli smo sve, jel, i ovo na novo, od nule. Međutim, kad izađete, nikad ne zatvorite leđima, jel, vrata. Meni je dosta prijatelja ostalo tamo koji su prešli iz u opoziciju i dan danas su na funkciji, tako da vraćala sam se ja u Libiju. Sad imam i suvlasničku firmu sa kojom sa prijateljem radimo i neke druge poslove, ne bavim se samo frizerskom strukom, tako da idem za Libiju. Uvijek mi je onako duša zadovoljna kad uđem tamo.
Rekli ste, Gadafi vas je nazvao Bucka. Vi ste bili baš Bucka. I to je isto jedna velika borba koju ste vodili, koju ste godinama, jel tako, pokušavali, ali dok nije ono zaista kliknulo u glavi. 90 kg ste smušali.
Pa ja sam onako porodično smo svi onako kuburimo sa tom kilažom cijeli život, mada ja nisam bila tako korpulentna. Ja sam dobila više kilograma kad sam otišla za Libiju, međutim kad se desilo to, ta saradnja sa rezidencijom i kad sam uplivala u te neke vode, nakon ponude za obezbeđenje, pošto su žene radile u tjelesnom obezbeđenju, naravno nas je čuvala vojska. Reći ću vam jedne podatke. Vi po ugovoru morate da imate zbog tjelesne zaštite minimalno 120 kila i visinu od 172 cm. Tako da sam ja bila jedna mršavca među ostalim gorilama od žena. I nakon toga se eto desila moja i trudnoća i depresija kad sam izašla iz Libije, naravno, jer sam svašta preživjela i tu sam dobila još dodatni 20 kilograma i to je tako uzelo maha. Međutim, ja sam onako, nikad ja nisam imala kompleks svojih kilograma, ja sam to uvijek znala da nosim. Međutim, dolazite u godine kad ne treba više da mislite na sebe, nego na zdravlje, na svoje dijete, a ja sam u jednom momentu sa toliko kilograma bila u rizičnom zdravstvenom stanju. I kao sve u životu, jako sam uporna, imam ciljeve i onako težim da svaki svoj cilj ostvarim, pa tako sam odlučila, samo se desio taj klik u glavi i ja sam rekla sebi stop i krenula sam na ostvarenje cilja, tako da sam za 2,5 godine izgubila 90 kilograma.
Odricanja za sve uspjehe u životu su zaista potrebna, pa bilo o čemu da se radi, da li o poslovnom, da li evo da kažemo i nekom mentalnom, fizičkom, ne može uspjeh doći nikako bez velikih odricanja.
Pa jeste, evo da kad krenemo i sama Libija, to je treći svijet, arapski svijet, gdje uglavnom ste okruženi, jel, muškarcima, tamo su žene u drugom planu, ali realna slika nije takva. Tamo žene u stvari vode svoje muškarce, a muškarci vode poslove. Ali to nekom drugom prilikom ćemo na tu temu. Hoću da vam kažem da sve u životu ima način kako da dođete do cilja, a da ispunite sebe i pritom ne povrijedite druge ljude. Tako da zaista, eto, ja sam izlaskom iz te Libije krenula od nule, vratila se svom poslu. Moram da napomenem svoje kolege iz Bijeljine, gdje sam dočekana oboje ručke, gdje sam bukvalno doživjela takvo gostoprimstvo i imala sam podršku svojih kolega da krenem ponovo iz početka i osnovali smo naš mali ESNAF. Mi putujemo zaista po tim seminarima i družimo se i nemamo sujetu međusobno, jer smo svi ostvareni na svoj način. Za sve u životu moraš da imaš cilj da bi imao volju, jel, da živiš i da napreduješ. Pa tako i kad su moji kilogrami u pitanju. Ja svoju frizersku struku zaista volim i nikad se ne bih odrekla tog posla, jer sam onako kreativna. A što se tiče poslovne strane, ja sam generalni zastupnik za sanitetski higijenski materijal za Libiju, Tunis i Egipat, tako da imam firmu koja se bavi izvozom sanitetskog higijenskog materijala. Imam super saradnju sa arapskim svijetom, tako da imam i d.o.o. firmu koja se bavi tom, tako da nisam 24 sata uključena u frizerski posao. Nikad nisam bez cilja.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Frizura pukovnika Gadafija, čiji je autor Lidija Bešlić.